Radio Televizija Srbije.
Ready?
Ready.
Radio Beograd 2.
Tačno 3.
Grad.
Grad. Ovo je srce Branka Milisković.
Dobar dan, pozdravljaju vas Snežana Ristić.
I Radonja Leposavić.
U stvari, ovo je srce Branka Milisovića, ali samo uslovno.
In fact, it's better that we don't say any more about him.
Onda je bolje da o tome i ne govorim.
U svakom slučaju dobili smo ga od njega. Zvuk srca.
Bolje da govorimo o obmanama. U tri dela.
Pred izložbu u galeriji Podrum, onda na izložbi i najzad posle performansa.
Dakle, obmane.
Therefore, there is no knowing whom we are even talking about.
Ja sam Branko Milisković, umetnik performansa, vizualni umetnik. Studirao sam skulpturu kod profesora Mrđana Bajića u Beogradu od 2003. do 2007. i onda sam naprosto pobegao za Hag. Naravno, ne po
optužnici
Međunarodnog suda, nego da nastavim svoje osnovne studije. Tamo sam diplomirao, a posle toga između 2010. i 2013. sam studirao master studije na Akademiji Hochschule für Bildende Kunst u Hamburgu i tamo sam i diplomirao na masteru.
Koliko ta studiranja u inostranstvu se odražavaju sada na tvojim performansima?
Ne toliko, jer ja sam, kad sam otišao u Hag, bilo je jako čudno jer ja sam ovde radio po jednom tradicionalnom sistemu. Mi smo skulpturu radili od početka. Dakle, od gerista, od vajanja u glini, od livanja u gipsu, kasnije u nekim prelaznim materijalima. Jedva smo se dotakli možda nekih modernih medija, eventualno ako je neko imao neki mali video rad ili šta znam. E onda kad sam otišao u Hag, bilo potpuno suprotno. Znači, oni su jedan veliki akt radili u jednom semestru, a mi smo ga radili dve godine. Tako da njihova tehnika je tamo bila, po nekom mom viđenju, izuzetno loša, ali oni su imali pristup modernijim medijima, pa su se oni onda više bavili konceptualnom umetnošću, bavili su se videoartom, bavili su se čak i nekim performansom koji je meni bio poprilično naivan kod većine. Ali to je ono što sam video u Holandiji. U Hamburgu to je već neka malo drugačija priča, oni su suva konceptuala i to je meni onako bilo baš otužno, suvo i naporno, jer ja nisam navikao da radim na taj način. I onda kada ja dođem na neki class meeting, ja vidim kako su se oni okupili u nekog stola, pričaju na nemačkom i diskutuju o nečemu. I ja onako priđem, razgrnem ih i pogledam, a ono na stolu ništa. I oni raspravljaju ni o čemu. I ja počinjem da shvatam koliko sam ja u nekom procepu između tradicionalnog i potpuno, kako da kažem, modernog. Mada to moderno je vrlo uslovno rečeno.
Savremeno, konceptualno ili dve različite, u stvari, škole?
Dve potpuno različite škole. Ja sam bio u nekom procepu. Međutim, ja sam kroz sve te godine svog školovanja i u Beogradu, a i tamo, koristio te akademije pre svega kao platformu da bih bio na određenoj teritoriji. A naravno, ja sam radio svuda po Evropi, Izraelu, po svetu, među vremenu, i to je uticalo između ostalog na to da su me svaki put gledali kao, aha, ti nisi student, ti se ne družiš sa nama, ti ne diskutuješ sa nama, nego samo dođeš i uradiš prezentaciju.
Što mislim, je bilo mana?
Meni to nije smetalo, mislim, ja sam radio svoj posao, a oni su radili svoj studentski život.
Nas se za ovu priliku interesuje šta znači izložba u životu i stvaralaštvu jednog umetnika. pa smo želeli ovaj triptih da posvetimo pitanju šta je zapravo performans ili izložba koja će se desiti u podrumu Kulturnog centra Beograda, šta je za Branka Miliskovića. Kako se formira ideja o tome šta će izložba biti, kad je ta ideja formirana, koliko je na promenu te ideje i na ono što će biti realizovano uticalo ono sve što se dešavalo oko nas, dakle nekakav društveni kontekst i tako dalje i tako dalje.
Da. Izložba u mom ličnom, po mom ličnom mišljenju, meni ništa posebno ne znači. Izložba kao takva. Jer ja sam umetnik koji je i tokom studija stalno, ja sam stalno tražio i očekivao da posle te skulpture ili posle tog rada nešto još bude. Jer meni samo to otvaranje ništa posebno ne znači. To je neki socijalni gathering, to je neko upoznavanje ljudi, nekada je to upoznavanje novih ljudi, nekada reupoznavanje jednih te istih. Ali ja nemam posebnu satisfakciju kada je to u pitanju. I onda kada sam odlučio da radim ovu izložbu, koja je zapravo trebalo da bude jedna totalno druga izložba, trebalo je da bude izložba pod nazivom Hotel, odnosno saradnja između mene i crnogorskog umetnika koji se predstavlja kao Dante Bu. Međutim, umeđu vremenu se pojavila korona, pojavilo se zatvaranje granica i svi ti odnosi, uključujući lične depresije, zdravlje, konflikte i sve ostalo, je uticalo da mi jednostavno odlučimo da ne radimo tu izložbu. I onda sam ja imao samo mesec i po dana da smislim potpuno novu izložbu. Ja to nikad u životu nisam na taj način radio, odnosno ovo je izložba koja ima 10 novih radova. Ja sam bio u nekom totalnom delirijumu, recimo u avgustu mesecu, početkom septembra, kada sam ja krenuo da radim na tome. I to je jako interesantno kada vi počinjete. Mi retko pričamo o tome kako izgleda taj stvaralački proces koji nije sedenje u ateljeu i slikanje, skiciranje, vajanje, nego kako dolazi do tog stvaranja tog koncepta. Ja obično ili sedim, a najčešće hodam. I kroz to hodanje događaju se ti neki mikro impulsi u mozgu, odnosno, meni to deluje kao da svaki put ima male moždane udare. I onda oni tako pulsiraju u glavi, udaraju, i onda se događa neka vrsta žongliranja tim nekim osnovnim informacijama. Šta bi to moglo da bude? Na koji način bi to moglo da se kontekstualizuje? I ništa nema smisla u prvom momentu. Onda vi prespavate, probudite se ujutru, onda nastavite dalje. Znači, sve ono što nije imalo smisla, to vas više ne prati ujutru. A ono što ima smisla počinje da vas prati onako kao neko čudno magnovenje, i onda na taj način vi gradite taj koncept koji onda posle nekoliko dana već počinje kao kad se rađa živi organizam. Od tog fetusa počinje da dobija oblik. E tako i koncept.
Većina performansa je na neki način dolaženje do nekih, ajde da kažem, krajnjih granica. Što publike, što umetnika. To ispitivanje granice ne možeš da vežbaš dok pripremaš. To verovatno ide u samoj realizaciji, u trenutku same realizacije, ali se to planira.
To se planira. Ja mogu da ga na licu mesta dok ja egzekutiram, dok izvodim taj rad, ja onda nailazim na ono što je realnost. Ali normalno je da pre toga u tom mom mentalnom konceptu, jer ja retko zapisujem, ja zapisujem onda kada sam siguran da se to nešto dešava ili skicira. Znači sve mora da se akumulira u glavi. To mora da ima smisla bar 60% u glavi. I lično radim na tome da stvorim da neke mentalne strategije kako bih osigurao da publika radi ono što bih ja želao. E sad, umeđu vremenu se dogodi distorzija toga.
Pa publika ne radi.
Pa publika ne radi, obično radi, neki ne rade, i to je, mislim, sve uzbuđenje živog performansa. Ali je meni izuzetno važno da formiram te mentalne konstrukcije i fizičke konstrukcije od toga kako publika ulazi, u kom momentu ulazi, da li sam ja tamo pre toga, da li sam posle toga, da li nailazim ili sam ja već ovaj na sceni, da li sede, da li stoje, da li leže, sve je to unapred planirano. I onda se događa ono kao kada stavite dva paus papira sa skicama i onda ako se ovaj prvi paus papir je zapravo imaginacija, a drugi je realnost. I onda se oni negde ne poklapaju.
I pravi se ta
linija. I pravi se kompromis. Da.
Spomenuo si jednu sintagmu koja se meni čini vrlo interesantnom, to su lične depresije. Koliko tvoje lične depresije su tebi važne? Šta one zapravo znače? Meni se čini da bi lična depresija mogla da bude i nešto što umetnik veoma priželjkuje, jer se tada bez ikakve laži usamljuje, pravi neku vrstu distance prema svetu. Ali šta za tebe znači lična depresija i hoće li se ona možda osetiti u ovom radu koji ćemo videti u podrumu Kulturnog centra Beograd?
Ja razmišljam dok to govorimo i ja bih to pre nazvao u ličnom, kako da kažem, mom ličnom primeru, pre bih nazvao patološka melanholija.
Zašto patološka?
Pa zato što sam ja patološki melanholik koji u svemu vidi potrebu da se vraća u neka vremena koja možda nikada nisu ni postojala.
Ne, ali zašto ga definišeš kao patološko?
Pa zato što to kreće od vrlo benignog i u nekom momentu zaista može da krene u maliciozno, odnosno patološko melankolisanje situacije kada ja moram da budem dovoljno jak da bih znao kako da izađem iz tog stanja. Jer nekada dođu periodi kada je to samo to.
A ako ne izađeš, onda je šta? Samoubistvo?
Nisam siguran, zato što ja uglavnom vidim cilj. I mislim da me taj cilj, koliko god on bio zamagljen, vodi ka realizaciji toga. Jer ne vidim kao samoubistvo uopšte odgovor na neke probleme, ni podrazno. Ali mislim da nije depresija u mom slučaju zato što se depresivni ljudi zatvaraju u sebe i onda nisu sposobni da se suočavaju sa situacijom. Ja sam neka čudna vrsta kontradikcije gde mogu da kažem da sam možda čak i depresivno melanholičan, a opet s druge strane imam taj ekstremni poriv da prođem kroz to.
I uvek se igraš sa seksualnošću na ovaj ili onaj način. I to igranje sa tim granicama vrlo često dovodi publiku, pa sad zavisno od toga u kojoj je ona državi, do manje ili veće nelagode. Od preslačenja u žensku garderobu, od falseta do i ova izložba obmane koja je trebala da se zove hotel, igra se sa tim stvarima. To je nešto što je opet ono ivice noža, rekla bih.
Ja moram da priznam da ja svoju seksualnost uopšte niti propagiram, niti
dovodim... Ne govorim o propagiranju.
Ne, jasno mi je.
Ne govorim uopšte o propagiranju, ali da se sa tim stvarima se igra, i to je vrlo legitimno.
To definitivno. Nego samo hoću da kažem da meni seksualnost, odnosno seksualna pripadnost, uopšte nije važna.
To nije tema sad.
Uopšte mi nije važna i mislim da svako ljudsko biće je vrlo kompleksno i komplikovano i ono zaista ima, ako ništa drugo, tu biseksualnost, odnosno to je na nekom biološkom nivou, mi smo zaista biseksualni. Ne govorim to da bih sada situaciju vodio u tom smeru, nego samo hoću da kažem da svi mi imamo mogućnost da sagledamo i mušku i žensku stranu
ličnosti.
Ali
nemamo svi hrabrosti da to pokažemo.
Nemamo, naravno, nemamo svi hrabrosti, a to je izuzetno važno kako bi se oslobodili ličnih frustracija. Jer lične frustracije, a to je i Makavejev u svojoj Misteriji organizma studirao, a to je to da lične frustracije, odnosno sam taj libido i orgazam, zaista mogu da dovedu do socijalnih devijacija kao što su ratovi.
Da.
U mom slučaju to poigravanje seksualnošću je više usmereno na posmatrača. Odnosno, ja sebe posmatram kao neku vrstu projekcionog platna. I kada ja izađem sa jednim tipom seksualnosti, odnosno to, to,
lika.
Tog lika, da zovemo, da mislim, ja ih zovem konstrukti, a onda se drugi projektuju u tu konstrukciju. I onda dešava se da se neko ne slaže, neko se slaže, neko se potpuno projektuje to, uđe, neko me prati posle toga, neko me idolizuje, neko me proganja. Tako da su to sve stvari koje se zapravo nalaze na izložbi obmane, gde se ispituju različiti nivoi ljudske psihe, odnosno manifestacije, ljubomore, potreba za pretnjom, potreba za proganjanjem, javno prikazivanje te požude, odnosno telesne eksplicitnosti, čak i do potpunog poništavanja tela.
Koji su... Reći, ima tu i priča o dominaciji
također. Apsolutno, apsolutno.
E sad, ajde, reci nam ovako, nisi nam dozvolio da vidimo kako izgleda u ovom...
A mi smo redoznali i pokušali.
Sada, ono što će biti izložba, dakle, šta su tvoje očekivanja? Recimo, dakle, zamisliš nekakvog idealnog posetioca sutrašnje tvoje izložbe, šta bi ti očekivao od njega, dakle, na koji način da prihvati tih 10 radova, kako si rekao, koji radovi su nastali od avgusta meseca do sada?
Ne očekujem ništa, očekujem samo da uđu u tu, u taj neki performativni san.
I taj san performativni, za njih ili san za tebe?
Kolektivni san.
Zajednički.
Zajednički san. Dakle, performativni san, to neko čudno magnovenje kroz koji ljudi će prolaziti, i ovo je posebna situacija koja se naravno nikada nije događala, da ćemo imati samo do 5 ljudi u prostorijama zbog situacije sa
koronom. Ali to je vrlo
koronom.
Interesantna kamerna situacija.
Apsolutno.
Koju možeš ti da koristiš.
Apsolutno.
Da ti budeš kontrolor te situacije.
Jasno, jer meni je to važno da ne bude preterano ljudi, jer onda se stvara neka čudna svetovna scena gde više nije ta živa instalacija bitna, niti radovi, nego se pojavlja neka vrsta socijalnog sakupljanja. I onda ti radovi umeju vrlo često da budu samo paravan za to socijalno okupljanje. E ovde, u ovom slučaju, a ja sam to osetio u Zagrebu prošle godine, kada su ulazili jedan po jedan, znači jedna osoba je provodila sa mnom sama u prostoriji 20 minuta.
Da li se ikada desilo da publika ili neko iz publike bude jači ili kontroliše situaciju kada ti si na sceni i performa?
Dešava se, pa naravno, ima uvek onih koji će da izlete goli na fudbalski teren.
Nisam to mislila, ali mislim da ta interakcija bude takva da se nekako to pretvori u odnos između dve osobe, reakcija, da jedan akcija i reakcija bude nekako uzajamna. To nekada umetnici u stvari žele ili teže tome.
Da. Dešava se, zavisi, dešava se nekada da to bude nešto što umetnik želi. A nekada se dešava da to bude planirani atak na umetničku privatnost u tom momentu. I
na to nisam sada mislila.
Ali ja imam recimo primer sa mog performansa Ovo nije dečak sa lulom 2015. godine u bivšoj galeriji Hub. Kada se performans gotovo završio, mi smo ugasili svetla, u prostoru je ostalo možda troje ljudi i tu je sa mnom bila neka francuskinja, recimo, koja nije htjela da se pomeri. Ona je sedela na tom tabureu ispred mene i nije htjela da napusti prostor. I onda sam ja jednostavno morao da napravim određenu strategiju kako ja da napustim prostor. Ja sam znao ako ja tu budem ostao, ona će biti tu sve vreme, u inat, i onda kao što smo dobili. Morat će u nekom momentu da se zatvori prostor ili ćemo mi morati da budemo zaključani tu. I ja sam se jednostavno spustio sa tog stola i otišao u mraku i onda i ona otišla. Tako, recimo, dešavalo se u Marseju da ostane, svi izađu sa tog policijskog časa, jer ja pustim sirenu na megafonu i svi izađu jer ne mogu više trpe taj infrazvuk i ostane jedan čovjek koji neće. I neće. I on stoji pored mene i posmatra me intenzivno i neće da se skloni. I onda ja moram u tom momentu da vidim kako ja sada napustim. Kada je mukla tišina, a ljudi često pomisle, ljudima je dosad. Ne, kada je ta, ja to zovem glasna tišina. Znači, kada se dogodi to, onda sam siguran, oni su sada apsolutno tu sa mnom. I to je meni veoma dragoceno.
Čega se plašiš kad je reč o sutrašnjem performansu, odnosno, ajde, kažeš, izložbi?
Ničega. Ne, ja kada uđem u performativno stanje, a to već kreće danas.
Kada?
U toku konstrukcije tog bića koje će performirati, ja više nemam nikakav strah. Imam neku tremu, mislim, kako će to možda da tehnički da izgleda, kako će to, koliko će ljudi doći, kako će oni prolaziti kroz prostor, možda kako će to izgledati, ali strah kao strah apsolutno nikada nema.
Da li je bolje ako je u publici neko koga poznaješ ili potpuno nepoznati?
U ovoj živoj instalaciji ja neću videti ljude, jer ja ću biti tako pozicioniran da ću ja videti prostor iznad mene. Ali ljude i ljudska lica neću videti, osim ako se neko ne bude
nagnuo
nada mnom, ali nisam siguran. To je jako interesantno pitanje, zato što s jedne strane imam problem da izvodim performans pred ljudima koje lično znam, zato što se onda pojavljuje neka vrsta, ne znam kako bih to nazvao, to je kao neko stanje gde oni mene znaju, ja njih znam, a mi sada treba da nekako pretendujemo da se ne poznajemo, i onda vrlo često može da se dogodi i neki kao mali smešak, neka čudna komedija. Ja to ne pokazujem na svom licu, jer ja sam u stanju gotovo transa, ali oni umeju često da vidim im u očima kako mi poručuju i kažu, znamo se. To je jako, jako čudno. Tako da mi je rad sa ljudima koje ne poznajem mnogo lakši, ali opet ne znam šta da očekujem. Jer čovjek koji vas poznaje vam neće napraviti štetu, bar u tom kontekstu, u toj situaciji, a ljudi koje ne poznajem ne mogu da znam šta mogu da očekujem od njih.
Dobro, hvala ti za ovo.
I puno sreće. Grad.
And you question what the future holds, and it fills you with fear, is burning down the house a price too dear, and how many will be ruined, how many rue the day, what is the price we pay, what poverty will do, takes a grip, a wire laid on which we trip, and you wonder as you stare in the darkness of the day, will we ever play, well, will we ever play again, we watch the sunset, you're feeling sick, start to wrench, your temperature is rising and you wonder will I die, you feel confused, ask why, well will we ever play again, before your last breath, you're feeling sick and start to wrench, or is this the moment of your death?
Pošaljete posle izložbe samo sirom komentar na taj drugi.
Hvala.
Ja sam Branko Milisković, umetnik performansa. Dakle, to je izložba konstruisana iz 8 video instalacija i 2 instalacije sa tekstom. I nalazi se u galeriji Podrum, koji je jedan tunel koji nema prirodno svetlo, nema prozore. I onda kada se uđe, ulazi se zaista u to neko čudno magnovenje, neko stanje između možda sna i jave, neki izvitopereni moment. I onda ljudi idu kroz to i suočavaju se sa tim jako izazovnim, možda čak iritantnim slikama kojim se javljaju, kao na Times Square-u, samo što nije reklama, nego to im se javlja sa tih zidova i prosto vas uvlači govori vam, projektujte se u mene i probajte da na neki način opravdate vaše postojanje ovde i sada. A ta instalacija koju sam izveo će u potpunosti nestati i pojavit će se kao videoprojekcija na naspravnom zidu. In a submissive position. Never before have I been submissive. Always in command. The embodiment of authority and fierce control. This time I was on my knees.
A bald man who had no eyes or ears. Neither did he have a head. So he was called bald, theoretically. He couldn't speak since he didn't have a mouth, nor did he have a nose. He had no talents whatsoever. He could not sing, he could not write. He could not dance. He couldn't act. He couldn't draw, paint, or sculpt. He was useless. He had no attitude, and he had no charisma. He was unable to make money. Neither was he good with investments. But he could not invest, since he didn't have any arms or legs. He had no stomach, and he had no spine, and he had no back, and he had no innards. He had nothing at all. Therefore, there is no knowing whom we are even talking about. In fact, it is better that we don't say any more about him. There was a bold man who had no eyes, no ears.
Grad. I evo prošlo.
Branko Milisković, jedan sat posle performansa, odnosno posle, kako ti to kažeš, žive instalacije?
Pa posle svega, posle čitave performativne izložbe, da je tako nazovem.
I kakav ti je osjećaj sad?
Pa kao posle svakog performansa, jer ja se toliko dam u toj, nebitno da li je akcija ili statična situacija, da posle mi treba neko vreme da dođem sebi. Mislim, da dođem sebi, to znači kao da se nešto dogodi u mozgu, pa se isključi jedna hemisfera i onda me pitaju, ja nisam siguran šta je to. Ne prepoznajem, recimo, svoje stvari. Imam potrebu da se nagnem, da mi krv uđe u glavu. Neke reči jednostavno ne mogu da se setim. I onda mora da prođe period usporeno pričam. I onda mora da prođe neki period da bi se valjda to sve reaktiviralo.
Koliko je ljudi bilo?
Sad mi je rečeno da je negde oko 90, čini mi se.
I si ih ti primećivao?
Ne. Ja sam zapravo iz te pozicije imao osjećaj da su ljudi oko mene. Jedino sam uspeo da prepoznam, kažem, na osnovu osjećaja, jer sam sve vreme gledao u plafon, a to je posebna tema, šta se događa sada na plafonu. Osetio sam kada neko dolazi da fotografiše. To se prosto oseti.
Ali rečeno da se ne fotografiše.
Da, ali oficijalni fotografi su tu bili.
Yes.
Tako da to sam osjećao kako se oni pomeraju sa tim stativima i tako dalje. I ja vrlo dobro prepoznam kad je neki lens blizu mene, onda ja isto prenapregnem svoje telo da bih dobio još bolju fotografiju. To ne možete da se otarasite toga nikako. Ali ljudi ne. Imao sam osjećaj da neke znam, ali nisam siguran. Ne mogu ja u tom stanju i da prepoznajem, niti ja mogu sebi da dozvolim da sada razmišljam o tim ljudima, jer je to jedno, kako da kažem, čudno stanje magnovenja. Ali opet, jedna čudna situacija se dogodila. Naprimer, svaki put kad neko uđe novi, sa sobom unese hladan talas s polja. I onda sam svaki put osjećao kako me oladi taj neki novi, nova osoba.
Pa onda zagreje, kad se privikne.
Da, onda se kao navodno prostorija zagreje, ali jako je čudno to. Glava je, na primjer, jako topla, vrlo vrela, a stopala je izuzetno hladna.
Reci malo o tim dešavanjima na plafonu.
To su jako čudne varke, iluzije, jer nekad se događa da imam osjećaj da mi je ta greda plafonska na ovoli, na 5 mm od oka, a nekad se dešava da je jako daleko, nekad čak i vidim ljude gore, pa se nekad toliko spusti da imam osjećaj da je totalna klaustrofobija u pitanju, pa se pomera čak. Ali opet postoji nešto još bizarnije, a to je kakav osjećaj sa telom imam dok je nepomično. Stvara se osjećaj da se telo pomera, da odlazi, da se pomera čak 10-20 cm u levo ili u desno. Nekad imam osjećaj da se skratilo, nekad imam osjećaj da nisam u potpunosti istegnut, pa osjećam telo na dva dela, kao da nema sredine. Vrlo je čudno, verovatno kako krv cirkuliše kroz sve to, kako to ide, ne znam.
A jesi vežbao da budeš 2 sata nepomičan pre ovog?
U ležećem položaju, pa radio sam jednu situaciju u Njujorku, da. Ali opet to je bilo druga stvar, mnogo su više greli reflektori. Ovde je bilo baš hladno.
Ti si nas večeras u galeriji Podrum suočio sa smrću. Mi smo bili u stvari u jednoj kapeli gde je bilo izloženo telo koje više nije živo. To telo je tvoje, a oko tog tela su neka sećanja.
Da.
Sećanja u koja mi sad ulazimo, dakle, i pričamo sa tobom. Ja ne znam da li si ti postojeći ili nisi, da li si živ ili nisi živ i tako dalje, ali dakle ono o čemu pričamo sad sa tobom, to je neka vrsta sećanja na neki život.
U mom radu uvek postoji taj moment iznenađenja, jer ja prvo moram sebe da iznenadim. I zbog toga ovakve stvari ne mogu da radim kao probe, jer onda više nije to. Moram da se u potpunosti iznenadim. Svaki put kad probam neki novi kostim za performans, ja moram da ga probam gotovo na dan performansa, jer nemam više osjećaj. A ovde je situacija da dok ležim i dok to telo diše, ispušta, diše, pa opet ispušta, sve te mentalne slike koje se nalaze na projekcijama, na ekranima, ti zvuci koji se kakofonično preklapaju, te repeticije dolaze izuzetno do izražaja, jer su vam čula na neki način mnogo izoštrenija nego što bi bila u regularnoj akciji, standardnom momentu života. Tako da, da, iznenađenje je jako važno. I za publiku, i za mene, a posebno ovde bilo iznenađenje to što nikada nisam želeo nikog da pustim unutra pre toga da vidi, osim određenih novinara, ali to je već druga situacija. Ali, kažem, meni je važno da se to ne vidi pre samog performansa, zato smo bili jako škrti sa medijima, sa vizualnim materijalom uopšte, tako da gotovo niko nije video uopšte ništa pre performansa.
Si zadovoljan?
To mora da prođe neki period, a ja sam sada vrlo, to je svaki put nakon performansa, vrlo čudne te momente u osjećanjima imam. Kao s jedne strane sam ekstremno zadovoljan, s druge strane totalno bljak, pa to u nekom momentu mora da se desi neki kompromis, verovatno kad prespavam pa sutra ujutru ili... imam neki osjećaj da jesam zadovoljan, ali kažem, opet je situacija jako čudna, zato što smo u čudnom vremenu, zato što to više nije bilo, ljudi dolaze pa su svi u galeriji, nego se puštaju na kašičicu.
Mešaš Eros i Tanatos, to ne može jedno bez drugog da ide.
Nikada.
I ovde ne ide uopšte, sad zavisi iz kog dela se gleda, pa se jedan deo dobija to što kaže Rade Capela, a kad se gleda iz druge vizure, dobije se sasvim drugačija, malo življa slika.
Pa to je ona kao već olizana fraza, smrt je najbolji afrodizijak. To sve dolazi iz libida. Libido mora da bude aktivan non-stop i onda iz libida naravno izlazi i potreba za ljubavlju, potreba za seksom, za erotikom, a ako se naravno ako naravno dođe do devijacije, onda libido preusmeri tu energiju u negativnom pravcu i onda dolazi do ubistava, dolazi do velikih socijalnih patologija kao što su ratovi, kao što su teroristički napadi, ali kažem, sve dolazi iz libida.
A usamljenost?
Usamljenost je kada vi date svu energiju toj publici, onda oni odu i vi onda ostanete onako kao da vas je neko izbacio na ulicu totalno golog i onda kao dok se ne vrate te informacije eventualno, dok ne razgovarate, dok ne elaborirate šta se dogodilo, može lako da se desi da čovek koji radi performans ode u depresiju.
Je li ima opasnost?
Kako da nema?
A sada?
Sada ne toliko. Mislim, ima, ali znam još šta ću da radim.
Ja imam utisak da je ova izložba tebi važnija nego što možda i ti znaš sada i osjećaš. Dakle, da je ona negde rezime tvojih dosadašnjih radova i verovatno se osjećaš ili možda ćeš se osjećati tek zaista upitano šta dalje.
Ne bih rekao da je rezime mojih radova. Mislim da je rezime tih mentalnih konstrukcija koje nisam ostvario u prethodnim radovima. I onda su se za veoma kratak period one uobličile, konstruisale i dobile oblik.
Ćeš lepo spavati noćas?
Pa to ćemo još da vidimo.
Reci,
manje si napet nego što si bio juče.
Da, to je jasno. To je
normalno. Sada sam vrlo u jednom polupijanom stanju.
To smo i očekivali. Odakle je La Kukarača na izložbi? Snežano je to jako iznenadilo.
Ja nisam siguran da je to uopšte Buba Švaba. Mislim da je to neka ženka Jelenka ili tako nešto. Ona se pojavila u aprilu dok je bio lockdown u mom dvorištu i ja sam je snimio. I ona ima kancer neki na kraju tog repa i to su bili poslednji trzaji. I meni je to bilo jako onako, kako da kažem, ne mogu da kažem interesantno, nego vrlo, vrlo opčinjujuće da to vidim, da to snimim i kao kako je sada, šta više od toga, kada je to kraj. I ta buba je zaista uginula posle nekoliko sati. Ali mi je interesantno koliko i pored svega opet ima nekih trzaja. Opet, verovatno je to ta neka poslednja nada, neka volja za životom.
To nema veze sa Kafkom. Nije ti Kafka padao na pamet, pošto ti je očigledno padao na pamet Daniel Harms.
Ne, Daniel Harms da, Kafka ne.
Šta ti misliš, jesi li ti hrabar?
Ili si usamljen?
Ili jedno i drugo?
Jesam hrabar, pa jesam hrabar, naravno. Čini mi se od nekog starta, jer sve ovo što sam uradio... Za sve ovo što sam uradio je potrebna velika hrabrost. Ali usamljenost, pa svi smo mi usamljeni koji se bavimo ovakvim stvarima, jer vi na kraju uvek ostanete sami. Jer ja nisam socijalni tip, ja ne idem u grupama, ne volim velike gužve, ne volim grupe, ne volim... meni je to gubljenje energije i volim odnos jedan na jedan ili eventualno dvoje ljudi sa mnom. Ja sam romantičar. izuzetno.
I zato se kriješ iza ovakvih stvari.
I zato se krijem i zato se stalno koristim tim nekim melodijama koje su ko zna kada snimljene, koje imaju tu izuzetnu, setnu, melankoličnu notu i stalno me podsjećaju na neko vreme koje, to volim da kažem, vreme koje se nikad nije desilo i neće se desiti.
Je li imaš bilo kakav osjećaj odnosno na sopstveno telo? Si zadovoljan sopstvenim telom?
Zavisi kada. Nekada mi se čini da je odvratno, nekada sam izuzetno zadovoljan. Zavisi koje telo preuzimam, da li je visoko erotizovano, da li je neko socijalno, da li je militarno telo. Zavisi, svaki put je drugačije. Tako da možda imam i tu telesnu dismorfiju, nisam siguran, ali svaki put pronađem recimo na video snimcima nešto što mi se ne dopada, kako izgovaram neke reči, kako gledam, kako, mislim, to mogu bi da radim 5 dana jednu scenu samo.
Da, tokom večerašnja 2 sata si se dobro osjećao u tom smislu. Dobro si osjećao
u sobstveno tom telu, da. Ali opet je nezahvalno govoriti o tome, zato što i tu ima momenata kad sam pomislio, a možda ne izgledam tako. Jer vi svaki put sa tačke performera vi razmišljate i kako vas publika posmatra, šta ona vidi. Jer to nije performans, teatarski performans, to je skulptura, to je živa skulptura. I meni je jako važno da ona bude fotogenična. I kao ja sad sebe pitam u tom momentu nekada, da li sam ja sada u ovom momentu ljudima dovoljno fotogeničan? I da li to, ta forma tela ima smisla? Da li je previše izduženo, da li je previše napregnuto?
Da li si se pomerio?
Da li sam se pomerio? Ali kaže mi, to su isto vrlo to su obmane, to više nisu ni iluzije, to su obmane. Nekad imam osjećaj da sam pao sa stola ili da mi ruka visi.
A da zaspiš?
Kada zaspiš? Pošto se,
da li bi mogao da zaspiš? Ne. 2 sata buljiti u jednu tačku, u jednom postaješ hipnotisan.
Ne, ni pod razno, zato što je to jedno stanje koje ne dozvoljava mom mozgu da se ugasi. To je jako čudno, to ljudi bi pomislili sada ti tu ležiš i to je sada ugodno. To su strašne muke na drvenom podu. Ja imam sada hematom na glavi, koji ću morati malo da sredim, ali to je sve, samo ne jedna opuštena situacija.
A reci, kad bi neko krenuo da te dodiruje, jer bi to bio incident, kako bi ti to doživio?
Harmsov incident.
Da.
Postoji granica do koje mere ja ne bih reagovao. Mislim, sigurno bih reagovao kada bi me neko ubo ili nešto nasilno uradio. Ali poprilično mogu daleko da idem sa tim. Mada, ljudi nisu ni sposobni to da urade. Jer se oni znaju da su na javnom mestu, znaju da ih gledaju, znaju da to kamere snimaju, znaju da postoji obezbeđenje i znaju da tako nešto nije prihvatljivo. I onda će se pre prihvatiti nečega, recimo, da mi stanu iznad glave i onda me posmatraju, gledaju gde moje oči idu, da li ću da se javim. Neki su mi se čak i javljali.
Sada?
Da, neki su rekli, samo da ti kažem da sam došao. Što je meni onako vrlo naivno sa njihove strane. Mislim, neću ništa da sada pravim, kako da kažem, ružnu impresiju na to, ali ljudi moraju da se edukuju da u ovim situacijama se takve stvari zaista ne rade. Jer ja nisam to telo koje se viđa sa vama. Ja sam novi entitet koji vas više ne prepoznaje.
Da, ali pazi, u kapelama na Novom groblju u Beogradu ljudi se obraćaju pokojniku.
Dobro, ali on je ovde pokojnik.
Da, znam, ali dakle, i ta dimenzija.
Ali kažem, to sve ima zaista taj moment projekcije. Jer svi se oni projektuju. Da li na mene, da li na slike na zidu, da li na zvuk, da li na te rečenice. I nekima je neprijatno, nekima je malo smešno, neki su vrlo uzbuđeni, neki su zastrašeni. Ali, kažem, mislim da smo uspeli da izazovemo sve te emocije u ovom vrlo bizarnom vremenu.
Nekako se dobro uklopilo.
Uklopilo se, da. To je isto ono kao kada se moj performans Kabare jednog uljeza u bioskopu Balkan uklopio zato što je bilo nesnosno hladno i ljudi su bili polusmrznuti, poluzaleđeni u nekoj poluhibernaciji i taj performans je onda zaista dobio na impaktu.
Dozvoli mi da ti pipnem telo da vidim da li si živ.
Branko Milisković, u hotelu Palas.
U hotelu Palas.
Vidimo se.
Vidimo se, hvala.
Hvala tebi.
Ovo je bio Grad, pozdravljuju vas Snežana Ristić
i Radonja Leposević. Hvala na pažnji, do slušanja.
Everything everything is